Zostaňme na chvíľu stáť ku modlitbe, skloňme naše hlavy. Náš nebeský Otče, považujeme to za veľkú prednosť, že tu môžeme stáť uprostred spasených a môžeme spievať tú nádhernú starú pieseň Pane, verím. Vidieť vieru našich otcov, žijúcu v srdciach jeho detí v priebehu vekov. Ako sme tu spievali, sme na ceste do zeme Kanán. Prosíme, Otče, ak je tu dnes večer niekto, kto ešte neučinil to rozhodnutie, že ešte neprišiel na to miesto, že by mohol veriť len slovu, prosím, že by toto bol ten večer, keď učinia konečné rozhodnutie pre Krista ako spasiteľa a budú naplnení jeho duchom. Ďakujeme ti za túto skupinu, nazývanú obchodníci plného evanjelia, i za to, za čím stoja, za spravodlivosťou. Sme šťastní, keď vieme, že v našej zemi sú muži vo svete obchodu, ktorí si našli čas, aby ti slúžili, aby hovorili iným. Oni vynakladajú peniaze a čas, aby pomohli iným na ceste stať sa občanmi Božieho kráľovstva. Ďakujeme ti za našich slúžiacich bratov, ktorí sú tu dnes večer, za tých, ktorí držia pochodeň, aby tomuto temnému svetu ukazovali cestu, ktorá vedie do slávy. Ďakujeme ti za každý úd v cirkvi živého Boha, za tých, ktorí prišli, Pane, za tých nových. Prosíme, že by si teraz, keď otvoríme tvoje slovo, že by si ho rozdelil medzi ľud, tak ako kto má potrebu. A keď bohoslužba skončí a my pôjdeme domov, nech sú tu znovu zrodené deti pridané do kráľovstva. Možno, že je tu dnes večer niekto chorý, potrebuje dotyk toho veľkého lekára. Nech sa to dnes večer stane. Daruj to, Pane. A my ti budeme pokorne vzdávať čest, lebo o to prosíme v mene Ježiša, tvojho syna. Amen. Môžete sa posadiť. Toto je jeden z najúžasnejších časov môjho života, totiž keď stojím pred ľudom, aby som hovoril o radosti môjho života, o Ježišovi Kristovi, o tom, čo pre mňa znamená. A potom mám tú prednosť podeliť sa o túto radosť s inými, ktorí túto radosť neprežili. Zvykol som byť kazateľ chlapec, teraz som už 33 rokov v službe a mal som povesť kazateľa chlapca, ale teraz som ten čas prešiel a stávam sa starým kazateľom. Ale každý deň, ako je to v piesni, on je stále sladší a sladší ako deň predtým. A ako som tak prekročil polovicu a hľadím na západ slnka, Kristus znamená pre mňa viac deň čo deň. A keď som mal tieto možnosti stáť pred obchodníkmi v komunitách a hovoriť ku ním o niečom, čo znamená viac pre nich ako čokoľvek vo svete, a to je večný život. Nemyslím, že existuje niečo väčšie, keď nad tým premýšľam ako večný život. Keď ste mladí a začnete premýšľať, no už ako chlapec hráte sa na policajtov a dievčatá si vystrihujú papierové bábiky a potom chodíte do školy a neskôr sa zase rozhodujete, vezmem si to dievča s modrými alebo hnedými očami. Potom musíte platiť za dom, za vzdelávanie detí. A kam sa dostanete? Ale som taký rád, že existuje niečo, čo je skutočné po tom, čo všetko toto skončí. Potom vojdete dnu do niečoho, čo znamená viac ako všetky tieto veci. Oni sú dôležité, iste, že ako otázka, kto bude matkou alebo otcom našich detí, naše domovy a vzdelávanie detí a tak ďalej. Ale i to všetko pominie. Zmizne to, ale večný život je tá najväčšia vec, ktorú poznám. Uspokojilo ma to, keď som bol mladý chlapec a uspokojuje ma to teraz, keď som v strednom veku a som si istý, že keď zapadne opona môjho života, budem šťastný, že sa stretím s tým, pre koho som žil. Nuž, bratovi Tonymu, prezidentovi tejto skupiny, som rád, šťastný za toto obecenstvo dnes večer, brat Carl Williams a ostatní zástupcovia i všetci návštevníci, sme radi na tomto mieste. Raz som hovoril, myslím, že to bolo v Little Rock v Arkansase, v auditoriu Robinsona, a bol tam muž, ktorý bol uzdravený, ktorý bol niekoľko rokov na barlách, sedel na ulici a predával ceruzky, bol paralizovaný a ľuďom ho bolo veľmi ľúto. Raz večer prišiel do zhromaždenia a dostal modlitebný lístok a dostal sa do rady a bol uzdravený. A na druhý deň mal svoje barly na chrbte, chodil hore a dolu po ulici a svedčil. A keď som chcel hovoriť, on sa po chvíli zdvihol a povedal: brat Branham, som tak trochu v koncoch, povedal, keď som ťa počul rozprávať, myslel som si, že si Nazarén. A to je to, čo on bol. A povedal, a potom som naokolo videl tak mnoho letničných. A niekto povedal, že ty si letničný. A potom som ťa počul povedať, že si baptista, že si bol ordinovaný do služby v baptistickej cirkvi. Mám to celé popletené. Čo teda si? A ja som povedal, no to je jednoduché. Som letničný nazarenský baptista. Všetko dohromady. Keď som prišiel medzi letničných pred pár rokmi, ku ktorým ma pán poslal, povedal, že sa mám modliť za jeho choré deti, a moja vlastná denominačná cirkev, do ktorej som v tom čase patril, neverila v modlitby za chorých ani v božské uzdravovanie. Povedali mi, že som sa stal svetou kolobežkou, bo fanatik. Už možno som sa stal, to neviem, ale som šťastný, taký, aký som. A niekto mi povedal, že som stratil rozum. Povedal som, tak ma nechajte na pokoji, pretože som takto oveľa šťastnejší, ako som bol predtým. Jednoducho sa tak cítim dobre. Bola to nevýslovná radosť. Ale keď som prišiel medzi letničných, myslel som si, že to je len jedna skupina, a potom som zistil, že je medzi nimi toľko oddelených skupín, ako to bolo i v baptistickej cirkvi, z ktorej som vyšiel. A nestával som sa na stranu žiadnej skupiny. Snažil som sa stáť medzi nimi všetkými a hovoriť, že sme bratia. A to bol môj postoj. Od toho času vidieť veľkú cirkev živého Boha spojenú dohromady vo viere, v modlitbe a diele. A potom, keď obchodníci plného evanjelia zriadili svoj organizmus, pretože oni nie sú organizácia, oni sú organizmus, a oni pribrali všetky skupiny a dali mi tam miesto a vzali ma pod svoje krídla. A som veľmi vďačný za príležitosť hovoriť ku kresťanským obchodníkom, pretože tam môžem vyjadriť, čomu verím, ku všetkým skupinám naraz. A bola to pre mňa veľká vec. S touto jednou organizáciou spolupracujem. To sú obchodníci plného evanjelia. A teraz v Afrike, kde plánujeme ísť čoskoro do Južnej Afriky, tam by sme mali mať tie najväčšie zhromaždenia v Južnej Afrike. Tam sme mali 30 tisíc domorodcov, ktorí prijali Krista ako svojho spasiteľa počas jednej bohoslužby popoludní. Ďalšieho rána mi zavolal starosta Durbanu, Sidney Smith. Mali sme tam asi 200 tisíc ľudí v zhromaždení na štadióne a povedal mi, choď k oknu a pozri sa von. A tam bolo 7 nákladňákov plných barlí a pojazdných vozíkov a veci, ktoré tam tí ľudia zanechali deň predtým, a oni sami šli za tými nákladňákmi, ruky nad hlavou spievajúc, tú pieseň, ktorú sme spievali pred chvíľou, jemu len ver, všetky veci sú možné. A v mojom srdci som povedal, Páne, toto bude pre mňa pamätný deň. A boli sme tam len 3 dni a tam sa vraciame i teraz. A ani neviem, čo všetko sa tam udialo počas tých 3 dní. Stal sa tam jeden zázrak, ktorý pán učinil na pódiu. Chlapec, ktorý chodil po svojich rukách a nohách ako pes, bol uzdravený a narovnaný, čo videli všetci ľudia. A deň predtým boli títo ľudia oddelení plotmi, pretože prebiehala kmeňová vojna. A teraz sa zmierili a šli v objatí a spievali, jemu len ver, všetky veci sú možné. A to vám hovorím, to staré evanjelium, aj keď je kázané v jednoduchosti, nikdy nestratilo svoju moc, keď je kázané v jednoduchosti vzkriesenia Kristovho. A to mi je tak bližšie každým dňom. Ak ste tu ako obchodník dnes večer a ešte ste neboli v žiadnom spoločenstve obchodníkov, dovolte mi doporučiť obchodníkov plného evanjelia. Nemusíte byť členom žiadnej cirkvi, alebo ak ste i v nej, to je všetko v poriadku. Oni majú názov obchodníci plného evanjelia, ale vy nemusíte byť človek plného evanjelia, metodista, baptista, luterán, prezbyterián i katolícky kňazi, ktokoľvek to je. Vy viete, myslím, že to bol Jakob, ktorý vykopal studňu a Filištini ho odtiaľ vyhnali. A on vykopal druhú a oni ho opäť vyhnali. A on vykopal ďalšiu a povedal, je tu priestor pre nás všetkých. A tak si myslím, že je tu pre nás všetkých miesto a budeme radi, ak s nami budete mať obecenstvo tu, v Tucsone, keď prídete a budete mať s nami obecenstvo. Nezabudnite na zhromaždenie vo Fenixe. Viem, že nemáme dávať reklamu z pódia, ale tieto zhromaždenia sú spojené s obchodníkmi plného evanjelia. Budem sa modliť za chorých a kázať 4 dní pred zhromaždením v Ramade tento december a v januári 19. až 23. 4 dní. A potom mám 4 dní zhromaždení v Tucsone. Budem sa modliť za chorých v Assemblies of God v zbore brata Arnolda Macka. Ak je niekto chorý a chce prísť, tam budem hovoriť, ak bude pán chcieť, budúcu nedelu a modliť sa za chorých. Nech na vás počinú Božie požehnania. A ak máte so sebou svoju Bibliu, chcem prejsť rýchlo k slovu, pretože viem, že mnohí idú do práce zajtra a chcel by som čítať z knihy Rímanom z 8. kapitoly. A začneme 28. veršom a budeme čítať až po 32. verš vrátane. Rímanom 8, 28. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa predloženia. Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo tedy povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám? Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho ta dal za nás, za všetkých. Ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Nech pán pridá požehnanie ku čítaniu jeho slova. Chcel by som hovoriť na tému milosť. Dnes večer nám tu Biblia hovorí, že on nám dal všetky veci. Isté, že nemôžeme hovoriť o všetkých veciach, ale vezmeme jednu vec, ktorú nám dal, a to je milosť. A myslím, že to je slávne slovo, byť omilostený, pretože my všetci sme vinní hriechom. My všetci sme zrešili a postrádame Božiu slávu a Boh skrze svojho Syna nás omilostil od tejto viny, od neprávosti a hriechu. A milosť mi pripomína príbeh, ktorý som čítal raz z vojny. Bol tam muž, vojak, pešiak, a on učinil niečo, kvôli čomu ho súd uznal za vinného a odsúdil ho na smrť zastrelením. Myslím, že opustil svoje miesto počas boja a mal byť zabitý zastrelením. A jednému jeho priateľovi ho bolo ľúto, že sa vydal na cestu k tomu veľkému prezidentovi Lincolnovi. Lincoln, ktorý bol kresťanský gentleman, hovorí sa, že vyliezal na svoj koč, keď ho tento posol stretol. A on padol na svoje kolená a povedal: Pán Lincoln, prezident Spojených štátov, páne, prosím o milosť pre jedného. Viem, že ste kresťan a viem, že súcitíte vo svojom srdci s tými, ktorí sú unavení. Môj priateľ bol v službe, kde bol umiestnený, a keď tie zbrane hučali a kanóny strieľali, nalakal sa a opustil miesto, kde slúžil. Pán Lincoln, on to nechcel učiniť, on je dobrý muž a teraz za týždeň musí zomrieť zastrelením. Nie je žiadna iná možnosť, ako zachrániť, jedine, že by ste vy podpísali jeho omilostenie. A pán Lincoln so slzami v očiach vyťahol papier, kus papiera a napísal: Ja, Abraham Lincoln, dávam milosť tomuto mužovi a on nezomrie. A podpísal to. A tento muž mu zaželal Božie požehnanie a vrátil sa späť do väzenia a povedal svojmu priateľovi: Mám pre teba milosť. A vyťahol tento kus papiera a ukázal mu ho. A on mu povedal: Nerob si zo mňa posmech, ja zomriem. Tomu nemôžem veriť. Nemôžem tomu jednoducho veriť. Hoci kto by sa mohol podpísať ako Abraham Lincoln. Ale toto je prezidentov podpis, povedal mu ten druhý. Tebe bola daná milosť. Ale on sa obrátil a odišiel a zomrel zastrelením. A potom tu je milosť Abrahama Lincolna, prezidenta Spojených štátov, že ho majú pustiť a oni ho napriek tomu zastrelili. A tak to dali na federálny súd a prišlo rozhodnutie, že milosť nie je milosťou jedine, že je prijatá ako milosť. Dnes večer teda, keď čítam, že Boh nám dal všetky veci a že nám dal milosť, je to milosťou len pre tých, ktorí to Božie slovo ako milosť prijímajú. Len čítať ho, to neznamená, že máte milosť. Znamená to, že to musíte prijať ako vašu milosť, že Boh dal svojho syna, aby zomrel na miesto vás. A potom je to milosť. Oslobodenie od viny, to je to, o čom chceme hovoriť. Je to milosť od Boha, oslobodenie od viny. Nie odvrátenie skrze psychológiu, učenie nejakého druhu, že vám niekto dá nejaké pocity, že ste učinili niečo, čo je správne, tým, že ste sa pripojili ku nejakej cirkvi alebo vyznali nejaké vyznanie viery, ale skutočné oslobodenie od viny skrze moc Golgoty. Niečo vás oslobodilo. Už tam viac nie je vina. Biblia hovorí, myslím v Rímanom 5.1, že preto nie je viac odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Nuž človek, keď je oslobodený od hriechu, muž alebo žena, nie je v ňom viac túžba v ich srdci kráčať podľa vecí tohto sveta. On je plne omilostený a stane sa novým stvorením v Kristu Ježišovi. A jeho záujmom budú veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Božej. Taký človek je oslobodený. On nepotrebuje, aby mu to nejaký kňaz povedal alebo nejaký kazateľ. On vie hlboko vo svojom srdci, že obdržal odpustenie ako Boží dar, ktorý mu Boh poslal skrze Ježiša Krista. Aký pocit to je byť slobodný od hriechu? Bolo mi povedané, že keď bolo podpísané vyhlásenie o oslobodení otrokov na juhu pred mnohými rokmi, že oni stanovili čas, keď mali byť otroci oslobodení, a to bolo pri východe slnka v určité ráno a všetci z tej plantáže mohli odísť. A mnohí mladí muži vyliezli na vrchol hory, aby mohli ako prví vidieť vychádzajúce slnko. A potom i starí muži, keď boli trochu pod nimi, potom i ženy a deti, ktoré boli dolu a čakali dlhý čas, kým začalo svitať, pretože tie putá a skúšky poznačili ich život smútkom a oni túžili po tom dni, o ktorom vedeli, že boli omilostení. A toto vyhlásenie o oslobodení otrokov hovorilo, že v to ráno budú slobodní. Boli takí nedočkaví tej hodiny, takí nedočkaví, že vyšli hore na vrchy. O, ak by hriešnici dnes večer len mohli byť takí nedočkaví, vediac, že sú omilostení. Vy ste omilostení v tej minúte, kedy prijímate Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Potom ste omilostení. Rozprávali mi, že mladí muži na to čakali, ako náhle slnko začalo svietiť na východe. Oni s krikom kričali na tých, čo boli dolu. Sme slobodní. A starí kričali dolu, ešte nižšie tým ženám a deťom. Sme slobodní, pretože slnko vzišlo. O, ak je človek zapredaný hriechu, a keď Boží syn vyšiel v to ráno von z hrobu ku nášmu ospravedlneniu, myslím, že by sme mali kričať naprieč národom. Sme slobodní od hriechu, omilostení skrze Golgotu. Neexistuje žiadna väčšia vec, ktorá by mohla byť daná ľudskej rase. Keď človek zhrešil v záhrade Eden, tak prekročili tú veľkú priepasť a oddelili sa tak od toho večného. Dovtedy bol človek večný s Bohom, nemal žiadnu chorobu, smútok alebo smrť. Človek nebol stvorený, aby zomrel. Peklo nebolo stvorené pre človeka. Peklo bolo stvorené pre diabla a jeho anielov. A nie pre ľudstvo, pretože oni boli stvorení na zemi, aby boli synovia a céry Božie. Ale keď človek zhrešil a prekročil hranicu medzi tým správnym a prevráteným, oddelil sa od Boha a neponechal si žiadnu cestu späť, on bol totálne stratený. Nemohol sa vrátiť, pretože zhrešil. Ale Boh, bohatý v milosrdenstve, prijal náhradnú obeť, pretože povedal, v ten deň, v ktorý z toho budeš jesť, zomrieš. Božia spravodlivosť a jeho svetosť žiadala smrť, pretože je to jeho slovo a on musí dodržať svoje slovo, aby mohol byť Bohom. A on miloval ľudstvo a videl ich oddelených od neho, od obecenstva, ktoré mal so svojimi deťmi v záhrade Eden. Bol to srdce rvúci stav v priebehu celého toho času, pretože jeho slovo povedalo, v ten deň, v ktorý z toho budeš jesť, zomrieš. A na to sa môžeme spoľahnúť. Čokoľvek Boh povie, je pravda, musí sa to stať. Boh nemôže vziať svoje slovo späť, vidíte? Pretože on je nekonečný a je večný. A jeho prvé rozhodnutie je rozhodnutie pre všetok čas. On to nemusí vziať späť, pretože by sa naučil viac o tej veci. On je nekonečný od začiatku. A preto, keď Boh niečo povie, je to dokonalé. Nemusí to byť zmenené, pretože je to dokonalé rozhodnutie. A ak raz Boh nejak jednal s niekým, kto prijal jeho rozhodnutie, tak bude naveky jednať s každým, kto jeho rozhodnutie prijal rovnakým spôsobom. Takže ak pripravil spôsob, ako môže byť človek spasený, tak tento spôsob zostáva naveky rovnaký. Ak Boh zasľúbil uzdravenie chorým na základe viery v to, tak to naveky tak zostáva. On to nemôže vziať späť. On musí naveky zostať rovnaký. Nuž, Boh prijal náhradnú obeť za človeka v záhrade Eden a touto náhradou bola krv obete. Krv musela zaplatiť cenu. A takto zostalo na veky. Nikdy neexistoval žiadny iný spôsob alebo niečo iné, čo by to mohlo nahradiť. Vždy to bola krv. Ten jediný spôsob, že Boh príjme svoje deti späť, je skrze krv zástupnej obete. Žiadna iná cena nemôže byť zaplatená. Nič iné to neučiní. Božie prvé rozhodnutie je navždy dokonalé a je večné. A my vieme, že je to pravda, pretože Boh nemôže klamať a nemôže vziať svoje slovo späť. Od toho času to bol Boží jediný spôsob a jediné miesto obecenstva s človekom. Nuž, slovo smrť znamená oddelenie. Keď zomrieme, naša telesná smrť neznamená, že sme mŕtvi. Ježiš povedal, ten, kto verí vo mňa, aj keby bol mŕtvy, bude žiť. Ktokoľvek žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Tá smrť, o ktorej je tam reč, je oddelenie od prítomnosti Božej. Ale fyzická smrť, skrze ktorú tu prechádzame, ešte nie je smrť. My ešte stále sme v prítomnosti Božej. My len prechádzame z jedného miesta na miesto, kde sme bližšie k nemu, do jeho prítomnosti. Nie je to smrť, ako si mnohí myslia, že by viac už ničoho nebolo. Vy viete, dcéra Jaira zomrela, Ježiš povedal, že len spí. A oni sa mu posmievali, lebo vedeli, že ona bola mŕtva. To bol ten ich pojem, ktorý používali. Ale Ježiš povedal, ona spí. A on šiel a prebudil ju. A ona prišla späť do života. Nuž, od Adama až doteraz sa človek pokúšal o to stvoriť vlastnú zástupnú obeť. On sa snažil, ako len vedel, niečo učiniť, čo by mohlo byť lepšie ako to, čo Boh vtedy učinil. Taká je prirodzenosť človeka. On sa vždy snaží niečo vylepšiť. Učiniť to inak. Chce vložiť do Božieho plánu svoje vlastné myšlienky. A preto je kresťanský ľud sveta rozdelený. A to skrze denominačné hranice. Denominačné prekážky. Človek vložil svoje vlastné myšlienky do Božieho plánu. Od Adama až doteraz, ako som povedal, to bolo takýmto spôsobom. Adam vyjadril ľudské zmýšľanie v záhrade Eden, keď vzal figový líst, aby sa prikryl pred tvárou Božou. Je to niečo, čo sám učinil. A od figového listu prešiel ku vzdelaniu, moci, mestám, modlám, civilizácii, denominácii. Ale je to stále to isté. Ale Boh prijíma tých svojich len pod krvou. A to je všetko. Vzdelanie totálne zlyhalo. Čím vzdelanejší sme, tým sme si navzájom vzdelanejší. I vytvorenie denominácií totálne zlyhalo. My kreslíme čiary a vlastné zábrany a každý sa pokúša dostať svoju denomináciu vyššie ako sú tie iné a to rozbíja obecenstvo. Civilizácia nám priniesla len zmetok, mesta, mocnosti, čokoľvek. Všetko to zlyhalo, ale Boží plán zostáva naveky rovnaký pod krvou. Táto krv musí byť vystavená krv. Vtedy, v čase v Izraela, Izrael musel zabiť baránka a musel krvou natrieť obvod dverí. Boh to tak vyžadoval. A toto znamenie tam musí byť, bez ohľadu na to, v akej pozícii ten človek môže byť. Mohli ukázať, že boli obrezaní Izraeliti. Mohli vyznať, my veríme každému slovu, ktoré Jehova povedal. Ale to nestačilo. Oni museli ukázať znamenie. Krv musela byť viditeľná. Tak to je i dnes večer. Verím, že každý kresťan musí byť schopný ukázať, preukázať sa krvou Ježiša Krista, ktorá ho očistila od vecí tohto sveta. Bez ohľadu na to, kto je. Nuž, v tom čase muselo byť to znamenie na dverách. Muselo tam byť. Bez ohľadu na to, aký náboženský ten dom bol, aký náboženský bol ten ľud, ako dobre vychovávali svoje deti, ako poctivo navštevovali cirkev, bez ohľadu na to, ako dobre viditeľné boli tie veci, ktoré Boh prikázal v tú poslednú hodinu, keď išlo o smrť a život, musela byť ukázaná krv. A krv predstavovala, že nevinná náhradná obeť zaujala miesto veriaceho. A chémia krvi, tá červená krv samotná bola znamením na dverách, že ten dom bol v bezpečí pod krvou. To bol obraz. V týchto posledných dňoch sa vraciame späť do hodiny Božieho oslobodenia jeho cirkvi. Tomu verím. A tak iste, ako tá krv tam musela byť ako pamätník, tak je to znamenie vyžadované dnes. Oni nemohli vziať chémiu alebo telesnú krv pána Ježiša Krista a dať to na dveria srdca, ale v čase Izraela zomrelo zviera. A toto zviera bolo mŕtve, krv bola na dverách, ale život zvieraťa nemohol prejsť na toho veriaceho, pretože zviera nemá dušu. Takže život, ktorý bol v zvierati, nemohol prejsť na veriaceho. Ale dnes, keď krv Božieho syna bola preliatá na Golgote ku nášmu omilosteniu a bola daná k dispozícii, tak ten život, ktorý bol v tej krvi, to bol Boh sám a Svätý Duch, sa vracia späť na cirkev, na veriaceho. A to je to znamenie v týchto posledných dňoch. A on prechádza pomimo, preskočí muža alebo ženy, ktorí prijali smrť Ježiša Krista ako náhradnú obeť, a Svätý Duch vydáva svedectvo. Vy môžete povedať, ja som to prijal. A stále žijete vo svete, stále žijete ako svet. Potom tam nie je žiadny dôkaz, že ten život tam bol pre vás. Až kým ten dôkaz Svätého Ducha zasiahol váš život, to je Božia požiadavka. Každý muž a žena musí mať tento dôkaz, toto znamenie v týchto posledných dňoch. Keď uvidím krv, Ježiš povedal, amen, amen, vám hovorím, ak sa nenarodíš znova skrze vodu a ducha, nemôžeš vojsť do kráľovstva. Preto bol Boží program takýto, krv. Bola to krv v Starom zákone, bola to krv v Novom zákone. V Starom zákone to bola chémia, ktorá bola obrazom na život, ktorý mal prísť. Bolo to obrazom toho, že prišla náhradná obeť. Ale veriaci odišiel s tým istým vinným svedomím, ktoré mal, keď obetoval baránka. Ale týmto spôsobom, keď veriaci je raz od hriechu oslobodený, viac nemá vedomie hriechu, tá vec je mŕtva, odišla, aby ste boli premenení zo smrti do života a vy opäť žijete v Kristu Ježišovi večným životom. Svätý Duch na vás spočíva a vypôsobuje život Ježiša Krista. Biblia hovorí v Židom 13:8, že on je ten istý včera, dnes a na veky. Boh čaká na tú hodinu, keď uvidí svoju cirkev, prísť späť do toho stavu bez ohľadu na denomináciu, bez ohľadu na vyznanie, farbu, čokoľvek to môže byť, že by jeho celá cirkev prišla na to miesto, že bude viditeľné znamenie smrti Ježiša Krista. On povedal, ešte malú chvíľu a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, pretože žijem vo vás a ja budem vo vás až do konca sveta. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Občas sa dostanem medzi kresťanov, ktorí tvrdia, že sú posvetení muži a ženy Božie, ale hanbia sa vydať svedectvo, hanbia sa povedať amen, hanbia sa spievať piesne sionské, všade sa hanbia. Chcel by som sa dostať medzi ľudí, ktorí sa nehanbia za evanjelium Ježiša Krista, aj keď to znie ako kacírstvo, ale oni sa nehanbia. Niečo sa stalo a pre nich to znamená viac ako život. Je to život. Je to večný život, pretože oni prijali Božiu náhradnú obeť. Mám rád takýto spôsob spevu. Keď som sa tam vzadu modlil za nejakých ľudí a počul som, ako spev a tlieskanie rukami a niektorí dokonca bežali hore, dolu a tancovali v duchu. Keď som to videl poprvýkrát, tak som to kritizoval. Keď som videl letničných ľudí tancujúc v duchu a myslel som si, čo to je? To musí byť nejaký nezmysel. A potom som čítal v Biblii a zistil som, že tanec v duchu diabol skopíroval s rock'n'rollom a inými vecami, ale existuje pravý tanec, ktorý prichádza od Boha. To je pravda. Bolo to vždy znamenie víťazstva, keď Dávid zabil Goliáša a Dávid prišiel, vchádzal do mesta, ľud mu vyšiel v tanci, v ústrety. Oni mali víťazstvo. Keď Mojžiš prešiel Červené more skrze moc Božiu a vzal deti izraelské na druhú stranu, Miriam vzala tamburínu a všetky dcery Izraela šli na breh a udierali do tamburíny a tancovali v duchu. A to je to starobilé letničné zhromaždenie. Ak som len kedy videl nejaké vo svojom živote, ten problém, ktorý som mal, bol vo mne. Ja som nemal dostatok víťazstva. Ale keď máte víťazstvo Božie a dôkaz Ježiša Krista je na vás zjavný, potom môžete spievať ako žalmisti v Biblii. Pamätám si, že žalmista Dávid si vzal dceru Saula a ona bola taká naškrobená, takzvaná veriaca. Archa bola už nejaký čas vzatá, dlhý čas, viditeľná prítomnosť Božia. Ohnivý stĺp, ktorý visel nad tou archou, boli preč. Filištiny to vzali počas Saulovho kraľovania. Jedného dňa, keď Dávid videl, že archa sa vracala späť do domu Božieho, Dávid bežal pred archou a tancoval pred Pánom a spieval chvály Bohu. A Saulova dcéra sa zdala byť veľmi zahanbená tým, čo konal jej manžel. Ako nevhodne sa správal v jej prítomnosti, v prítomnosti kráľovej céry. A Dávid povedal, ak sa ti toto nepáči, tak sa pozrej na toto. A točil sa dokola a točil sa. A znova, tancoval v duchu. A ona bola taká zahanbená. A Boh tú ženu preklial zlorečenstvom. O, víťazstvo skrze krv Ježiša Krista, znamenie vzkriesenia Krista. Jeho život žije v jeho cirkvi. Nie je žiadne iné obecenstvo, len pod krvou. Naše denominácie nás oddelia. Jeden hovorí, to je nezmysel, ten druhý zase niečo iné. Letnice boli vzorom. Nikto nemôže povedať niečo iné, len to, že cirkev bola založená v deň letníc. A ten istý duch, ktorý zostúpil na nich toho dňa, vždy keď zostúpil, bez výnimky, keď Svätý Duch zostúpil na ľudí, oni jednali rovnakým spôsobom. Dovolte mi povedať toto. V pohanských krajinách som mal to privilegium cestovať a videl som domorodcov na ostrovoch, tentotou, a videl som ich stáť a musel som k nim hovoriť cez prekladateľa. Nikdy predtým nepočuli meno Ježiša Krista, ale keď im tú vec rozpoviete a požiadate ich, aby pozdvihli svoje ruky, aby prijali Boha, tak sa s nimi deje to isté ako tu, keď príjmete Boha. To ukazuje, že je to univerzálna vec. Je to moc všemohúceho Boha. Je to zjavenie jeho znamenia medzi jeho deťmi. Či už sú červení, čierni, bieli, čokoľvek sú. Je to jediné miesto obecenstva. Nimrod staval vežu, Nabuchodonozor mesto a tak ďalej. Ľudia pokračujú ďalej, majú vedcov a všetko možné, ale naďalej platí, že je to len krv, ktorá rozhoduje. Boh rozhodol, že to bude nevinná náhradná obeť, ktorá musí zaujať miesto vinného človeka, aby mohol dostať milosť. A dnes večer je to ešte stále takto isto. Nezmenilo sa to. Job vďaka tomu žil. Job je tá najstaršia kniha v Biblii. Všetko možné sa stalo tomuto mužovi, ale on pevne stál, pretože vedel, že splnil požiadavku Jehovu, Boha. On vedel, že všetko je v poriadku. Abraham, rovnako, mnohí ďalší, Izrael. Bolo len jedno miesto, kde mohol mať Izrael obecenstvo, a to bolo pod preliatou krvou. Ľudia prichádzali odvšadiaľ, aby uctievali Boha v Jeruzaleme, ale dokiaľ tam nebola obeť, nebolo uctievania. Obeťou bola krv. Dnes, akokoľvek vzdelaný sa tento národ zdá byť a ako veľmi kultivovaný sa zdajú byť, a všetok náš vedecký výskum, že môžu rozdeliť atom, rozbiť atom a všetko, čokoľvek sa deje, môžu vystreliť raketu na mesiac alebo poslať do vesmíru satelit. A všetky tie veci, všetok ten vedecký výskum, všetky naše denominácie, všetko vzdelanie, všetky naše školy, to všetko nás dostalo len ďalej od Boha, ako to bolo predtým. Je potrebné pokorné srdce, ktoré sa pokorí moci všemohúceho Boha a jeho vôli a Svätého Ducha, ako znamenie spočívajúce na tejto osobe. Tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí uveria. To platí ešte dnes. Kristus to tak povedal. Choďte do celého sveta, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, ten bude zachránený. Ten, kto neverí, ten bude odsúdený. A tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí uveria. Je to zjavenie Svätého Ducha, že Boh toho modlitebníka prijal. Pretože duch a život, ktorý bol v Kristovi, spočinie na modlitebníkovi. Dokážete si predstaviť Žida v tých časoch pod preliatou krvou? Tu prichádza, je to deň zmierenia. On ide, aby učinil obeť, aby priniesol obeť. On má pekného tučného barana. Bola to Božia požiadavka. A možno mali baránka, pekného tučného baránka, a kňaz na ňo pohliadol a zistil, že je bez chyby. A potom ide na to miesto uctievania a uvedomí si, že je hriešnik, že niečo zlého učinil. A položí svoje ruky na obeť a týmto položením svojich rúk na obeť sa identifikuje s obeťou. A potom, keď tomu baranovi prerežú krk, v čase, keď on má položené ruky na ňom a je mu vzatý život, on cíti tú bolesť toho zvieraťa, ktoré zomiera, a striekajúcu krv na svojich rukách a uvedomí si, že to zviera zaujalo jeho miesto. A on ide domov ospravedlnený, pretože učinil to, čo Jehova požadoval. A rovnaké je to s kresťanmi i dnes. Nie je to ten podpis členskej karty alebo návšteva nedeľnej školy. Nie je to nejaká prísaha, že nebudete viac piť 6 mesiacov. To nie je ono. Je to položenie rúk na Božiu pripravenú obeť jeho milosť. Hlava Ježiša Krista, cítiť tie slzy a jeho telo na Golgote, a potom sa identifikujeme s ním v krste. Tak ako on zomrel a povstal, tak ste vy boli pochovaní a povstali ste do novoty života, aby ste ako nové stvorenie putovali v Kristovi, keď to úprimne učiníte. A tak i ten hriešnik starého zákona sa cítil ospravedlený. Tento Žid mohol byť ospravedlený, pretože učinil to, čo mu Jehova prikázal. To bolo správne. Jehova to vyžadoval. Ale nakoniec sa to stalo rodinnou tradíciou. Prišiel deň zmierenia a možno Židia konali to, čo bolo prevrátené, a povedali, je deň zmierenia, radšej vezmem baránka a urobím to. A stalo sa to rodinnou tradíciou. Oni nešli k tej veci s úprimnosťou. Učinili to len preto, lebo to učinili rodiny. Povedali si, o, mali by sme to učiniť. Všetky rodiny to robia, tak my by sme to mali učiniť. A to je presne to, čo máme v kresťanstve. Je to presne ten stav, do ktorého sa dostalo letničné hnutie. Je to rodinná tradícia. Vidíte, neidentifikujeme sa s tým, ktorý sa za nás obetoval, že sme mŕtvi s touto obeťou. My hovoríme, o, my sme kresťania, pretože sme sa pripojili k cirkvi. Pripojiť sa k cirkvi je dobré, ale jedine, že sa identifikujete s ním, že položíte svoje ruky na neho a stanete sa jedno s ním, až Duch Kristov do vás vstúpi a vy vstupujete do Krista, až sa stanete synom a dcerou Božou. Zdá sa, že tu nie je úprimnosť, ktorú by mali mať. A stalo sa to rituálom. To je to, čo teraz máme. Je to rituál, ktorým sa chcú stať kresťanmi. Pre nejakým časom som sa jednej mladej ženy spýtal, v modlitebnej rade, si ty kresťanka? Ona povedala, ja som Američanka. Chcem, aby si to vedel. Povedal som, to s tým má nič spoločné. Je dobré byť Američan, ale to neznamená, že si kresťan. Musíte byť znovu zrodený. Ďalšej ženy som sa spýtal, si ty kresťanka? A ona sa tak rozčúlila a povedala, aby si vedel, každú noc zapalujem sviečku. Nuž, to nemá s tým nič spoločné. Musíš sa identifikovať s Kristom a jeho život musí žiť v tebe. To je ten spôsob, ako si identifikovaný s Kristom, že jeho život je živý v tebe. To nie je nejaký rituál, nie patrí do nejakej cirkvi. To všetko je dobré, ale vidíte, musí to byť skutočná úprimnosť. Keď prichádzame ku bohoslužbám s uzdravením, všimnete si, keď v rade je dar rozlišovania v činnosti, tak stále znovu zaznieva, čiň pokánie. Naše modlitby sa stali tradíciou. Vy poklaknete a poviete, Pane, požehnaj toho a toho, požehnaj tamtoho. Učinili ste z Boha poslíčka. Bože, učiň toto, učiň tamto, učiň toto. To nie je ten spôsob, ktorým nás naučil Ježiš modliť sa. On povedal, že sa máme modliť takto. Náš Otče, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, Tvoje kráľovstvo prídi, Tvoja vôľa nech sa deje na nebi na zemi. Ale my sa snažíme prikázať Bohu, čo má činiť. A to je ten dôvod, prečo cirkev chladne. Veľké prebudenie zasiahlo krajinu a dostalo do cirkvi milióny. Oni sa dostali na miesto, kde používajú tieto prežitia a tak ďalej, ale ako tradíciu, namiesto toho, aby ich prepadla ctibázeň a nechali Svätého Ducha, aby činil to, čo chce vo vás a stvoril nový život a učinil vás takých túžiacich ísť do cirkvi, že ju vôbec nedokážete opustiť. Tak to je. Nie. Podpísať nejaký lístok, že ste sa niekam pripojili a tak ďalej. Ak máte v sebe život Krista, tak tam túžite ísť. Je to niečo vo vás, čo vás tam tlačí. Včera som jednému mladému mužovi v rozhovore povedal, ako som si spomenul, že som bol lesný strážnik v Indiane. A tam bol jeden prameň a to bol ten najšťastnejší plameň, ktorý som vo svojom živote videl v Indiane. Dobrá studená voda, vápencová voda. A jedného dňa som sedel pri tom prameni a hovoril som k nej, myslím, že tak, ako Mojžiš hovoril ku horiacemu kru. A povedal som, malý prameň, čo spôsobuje, že si taký šťastný vždy, keď tu prídem? Keď som prišiel na jar, na jeseň, v lete, kedykoľvek, ty stále tak bubleceš. Je to možno preto? Preto si taký šťastný? Lebo zajace prichádzajú a pijú z teba? Nuž, on, ak by mohol hovoriť, tak by povedal, nie, to nie je ten dôvod. Povedal som, možno, že preto, že sem jelene prichádzajú a pijú z teba. On by povedal, nie, to nie je ten dôvod. Možno, že je to preto, že ja prichádzam občas a pijem z teba. On by povedal, nie, to nie je ten dôvod. To nie je ten dôvod, prečo vždy bublocem šťastím. Prečo je to teda tak? Čo ťa činí takým šťastným? Čo ťa tak tlačí? Ak by mohol hovoriť, tak by povedal, nie je to mne, je to niečo za mnou, čo ma tlačí. A tak je to s kresťanským prežitím. Nie je to niečo, k čomu sa prepracujete, ale je to niečo, čo na vás pracuje. Je to večný život, ktorý vám hýbe, ktorý vás tlačí. Ako pán povedal tej žene pri studni, bude to prameň života prúdiaci ku večnému životu. Je to niečo v tom modlitebníkovi, že on sa identifikoval s Kristom, pretože vie, že on je nažive. Ale stalo sa to tradíciou. Keď sa Izrael dostal do stavu, keď učinili z prikázaní Božích tých obetí tradíciu, vtedy bol ten mocný prorok Izajáš poslaný Bohom k ním, s tým, tak hovorí pán. Niekde, nejak, Boh môže vždy položiť svoju ruku na muža, ktorý sa nebojí vec odhaliť. Niekde, na nejakom mieste, Izajáš povstal. Môžete čítať Izajáša 1. Ja som si to poznačil. Izajáš im povedal, vaše obete, ktoré Jehova požadoval, sa stali smradom v jeho nose. Sú mi odporné. A tu k kozlov. A všetko Boh tým opovrhoval. Presne tá vec, ktorú im on prikázal, tú Boh nenávidel, pretože z toho urobili rituál. A my môžeme so slovom Božím učiniť rovnakú vec. Tak to je. Keď k tomu pristupujeme ako k tradícii, ako k rituálu, musíme to poznať, ako to tak hovorí pán. Ak to Boh zasľúbil, Boh stojí za svojim zasľúbením. On je väčší ako nejaké zasľúbenie. On vždy bol, on je verný, ako Abraham povedal. Učiniť to, čo zasľúbil, že učiní. On je vždy schopen to učiniť, dodržať svoje slovo. Nuž, Izajáš im povedal, povedal im všetky tieto veci, ktoré učinili bez úprimnosti. Oni to učinili len preto, lebo to konali ostatní okolo nich. Činili to taktiež preto, že to Jehova požadoval. A celá rodina to robila, matky to robili, prarodičia to robili. Prečo by sme to my nerobili? my máme dnes? To isté, môj starý otec bol presbyterián, ja som presbyterián, ja som baptista, pretože môj otec bol baptista, ja som letničný, lebo môj otec bol letničný. To však nie je ono. My sme prišli na miesto, v ktorom si musíme uvedomiť, že sme oddelení od Boha a prichádzame k nemu len na základe preliatej krvi Ježiša Krista. Pod krvou, to je to miesto, kde metodisti, baptisti, luteráni, presbyteráni, letniční, všetci sa môžu stretnúť na spoločnom základe, bez ohľadu na tradície. Oni majú rituály, ale môžu sa stretnúť na tejto jednej spoločnej veci a to je preliatá krv Ježiša Krista. Kým sa cirkev nenavráti k tomu miestu a neodvráti sa od rituálov späť ku Božiemu originálnemu plánu, že ľudia sa rodia do kráľovstva Božieho a nemajú len prístupovať do nejakej cirkvi. Potom nastane čas, keď sa obnoví obecenstvo a Boží duch bude prikrývať zem ako vody, mori. Totiž, keď prídeme na miesto, na ktorom môžeme zabudnúť na naše rozdiely a máme obecenstvo pod krvou. My nemôžeme prísť pod baptistickými alebo presbyteriánskymi tradíciami alebo metodistickými alebo letničnými tradíciami, ale my všetci sa môžeme stretnúť a mať obecenstvo pod krvou Ježiša Krista, pretože to je Boží originálny plán. To je pravda. Amen. To je milosť. Metodista môže pozerať na krivo na baptistu a baptista na letničného a tak ďalej, ak hľadia na svoje vlastné tradície, ale ak sa stretneme pod krížom, pod krvou Ježiša Krista, ktorá všetkých ľudí čistí od hriechu, stáva sa novým stvorením v Ježišovi Kristovi. On je bratom, bez ohľadu na to, akou značkou bol označený. On je brat, pretože je jeden základ, na ktorom sa všetci môžeme stretnúť. To je ten Boží spôsob, ako to činiť. Všetko ostatné sú ľuďmi vytvorené vyznania viery, ktoré boli do toho vložené. Ale Boží pôvodný plán je milosť pod krvou Ježiša Krista. To je Boží plán. Tak to činiť, áno. V tých dňoch mali tradície a prorok kričal a volal, vaše tradície sú bez sily. Oni mi smrdia. Neverte im. Ľudia prinášali tieto obete bez toho, aby mali vieru v to, čo robia. A dovolte mi spýtať sa vás otázku. Nie je to rovnako dnes? My to neradi hovoríme, ale niekde musíme čeliť faktom. Niekde je niečo prevrátené. Táto cirkev by mala byť milióny míľ vyššie alebo ďalej, ako je teraz. Ježiš čaká na svoju cirkev, že bude pripravená. Jeho nevesta sa pripravila. My máme potenciál. Svätý Duch je na tomto mieste. Boh je prítomný. Moc uzdraviť chorého, moc všetky veci činiť, ktoré činil Kristus, ja som to videl skrze Svätého Ducha, takže ten potenciál tu je. Boh však na nás čaká, že sa vrátime od našich tradícií a prídeme späť pod krv Jeho Syna, Ježiša Krista a staneme sa cirkvou živého Boha, metodisti, baptisti, luteráni, presbyteriáni, čokoľvek, ktokoľvek chce, môže prísť a brať z vody života zdarma. Tomu verím so všetkým, čo vo mne je. Boh poslal Svätého Ducha, aby to učinil, ale my máme naše rituály bez úprimnosti. Ideme do cirkvi, pretože je to tradícia, pretože je to rituál. Ideme bez úprimnosti, bez skutočného smútku z hriechu. Všimol som si jedného večera na veľkom známom zhromaždení jedného známeho brata v Kalifornii. Všimol som si na to zhromaždení, že ľudia prichádzali, mladí, tínedžeri, a toho brata som si vážil za to, ako vstál. Ak by ste videli, čo všetko sa to v týchto posledných dňoch deje, činili by ste to taktiež. A všimli som si, že ľudia prichádzali k oltáru, aby učinili rozhodnutie. Dievčatá žuvali žuvačky, chlapci sa strkali, ľudia sa smiali. To nie je ten spôsob, ako prísť v ctibázni. Musíte prísť z presvedčenia. Boh, nech nám pošle starobilé, letničné, prebudenie Svätého Ducha, ktoré chytí hriech za koreň a usvedčí mužov i ženy. Nie, že len povedia, ja sa vrátim späť do zboru a podpíšem, obnovím svoje členstvo, podpíšem kartu. To môžete učiniť i v slobodorovách a všelijakých možných iných. A dostanete rovnaké výsledky, ale keď prijete pod Božie milostivé zmierenie, pod krv Ježiša Krista, tak to musíte činiť v úprimnosti. Boh vyžaduje úprimnosť. Stálo ho to takú veľkú cenu. On dal svojho jednorodeného syna. Ako my chceme k tomu prichádzať so smiechom, ale sa pripájať k nejakej organizácii, podpísať kartu, či to, či ono? To nie je to, čo Boh vyžaduje. Ten, kto seje v slzách, ten bez pochyby bude siať v radosti svoje snopy. A takých ľudí potrebujeme. Jedného veľkého evangelistu som raz počul, veľmi som si ho vážil, a on povedal, tu je môj štandard, a ukázal na Bibliu. To je to, čo Boh vyžaduje. On povedal, pôjdem do mesta, budem mať prebudenie a budem mať 20 alebo 30 tisíc, ktorí sa rozhodnú, vrátim sa za 4 alebo 5 rokov, alebo možno za 2 roky. A nemôžem nájsť ani 15 alebo 20, ktorí by pozostali. Ale keď išiel Pavol do mesta a niekto sa obrátil, a keď sa Pavol vrátil neskôr, tak tam z toho jedného bolo 30 alebo 40. A on povedal, to ste vy, leniví kazatelia, ktorí sedíte a máte nohy vyložené na stole a nestaráte sa o ľudí. Ja si toho brata vážim, ale rád by som sa ho spýtal otázku. Aký kazateľ sa stal real vtedy o toho jedného, keď nemal vôbec žiadny zbor, do ktorého by išiel? Čo to bolo? Pavol ho vzal von z tradície ku krstu Svätým Duchom a jeho duša bola v ohni Božom. On musel svedčiť a hovoriť o tých veciach. Jeho celá duša horela ohňom ohňa, ktorý tam Boh vložil. Čo dnes večer potrebujeme, je znamenie, že muž alebo žena sú zachránení. Oni chcú vidieť iné duše zachránené. Jeden chlapec prišiel k čašníkovi alebo barmanovi a povedal, pán barman, vaše znamenie je dole. A on povedal, aké znamenie? A vyšiel von a ten barman tam pozrel a bol tam veľký oznam, veľké znamenie. A on mu povedal, synku, ty sa mýliš. Moje znamenie je tam hore. A on povedal, nie, nie je tam hore. Ja mám na mysli to najlepšie, vaše znamenie. A toto je to najlepšie znamenie, ktoré mám. Nie, 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 pozrite sa tam doru, tam leží opilec v jarku. To je vašim znamením. Vidíte, ten muž bol pod vplyvom toho, čo on predával. A keď my vidíme človeka pod vplyvom Svätého Ducha, že jeho život horí starobilým letničným ohňom, to je to najlepšie znamenie, ktoré Boh kedy mal, že človek je spasený. Áno, pane, to je to najlepšie znamenie. Už ako sa to stalo? Nie skrze pripojenie k cirkvi, ale skrze prijatie jeho milosti, skrze Ježiša Krista, skrze tú nevinnú obeť, náhradnú obeť. Nie je tu úprimnosť, žiadny skutočný smútok nad hriechom. Boh povedal, že skryl svoje tváry pred ich rituálmi. Ich modlitby boli bezmocné. Oni sa modlili o iste, oni obetovali obete. Stalo sa to formou. Keď čítate 2. Timoteovi 3, tam čítate rovnakú vec. Že to tak bude v posledných dňoch. Biblia tam hovorí, že v posledných dňoch príde čas, keď budú milovať radosti sveta viac ako Boha, budú pomluvační, nevdační, bez lásky, budú nenávidieť to, čo je dobré. Budú mať formu pobožnosti, ale zapierať jej moc. Od takých sa obráť preč a budú chodiť od domu k domu a budú zajímať ženy, budú vedení rôznymi žiadosťami. Vždycky sa budú učiť, ale nedojdú k poznaniu pravdy. Ak to Biblia predpovedá, že taká hodina príde, že budú mať takéto tradície a takéto rituály, je to tu. Tradičné náboženstvo, bez moci. Oni hovoria, to sú komunisti. Nie, komunisti nemajú formu pobožnosti. Nie, to nie sú oni. Títo sa pripájajú k cirkvi, tvária sa, že to majú, ale žijú inak. Nie je žiadny oheň v duši, nezaujímajú sa o nikoho iného. Všetci ostatní môžu zomrieť, hlavne, že my sme spasení. To nie je skutočné kresťanstvo. Kresťanstvo je snažiť sa získať stratených. Choď, získaj toho brata. Choď, učiň niečo. Ale my stojíme so založenými rukami, aj keď tvrdíme, že sme zachránení. A pritom vidíme, ako muži a ženy zomierajú. Ulice sú plné žien, ktoré idú v krátkych gatiach a s pomalovanými tvárami do zhromaždenia, v cigaretou v ruke, pomaľované, že vyzerajú ako líška, alebo vlk, alebo niečo. A jednoducho sa pripájajú k nejakým cirkvám a nazývajú to kresťanstvom. A vy ste pokojní? Čo by povedal Pavol, keby prišiel do Tucsonu? Myslím, že by bol ešte dnes ráno vo väzení. To je pravda. Prečo? Jeho duša by horela pre Boha. Iste. Ale my sa pripojíme k cirkvi, vidíte, máme tradície a tie smrdia pred tvárou Božou. Čo potrebujeme dnes je prorok, ktorý vystúpi na scénu, s tým tak hovorí pán a odhalí tie veci a povie, že to smrdí. Naše denominácie sú veľké, naše cirkvi sú veľké a sú krajšie, ako kedy boli, ale boli by na tom lepšie, ak by niekde stáli na rohu s gitarou v ruke a búchali do bubna alebo niečo podobné so skutočným letničným ohňom, ktorý horí v ich dušiach. Nie sedieť v tých veľkých laviciach, v ktorých sedia dnes a umierajú. Svet umiera pod našimi nohami. Tak to je. Boh má milosť a táto milosť je len skrze Ježiša Krista. Vzdelanie, tradícia, denominácie, veda. Nikdy nič nezaujme miesto Ježiša Krista. Deje sa to len pod krvou. Je to Božia pripravená cesta pre hriešnika. Jediná cesta, kde sa môžeme stretnúť, poviem vám, ak vezmete metodistu, baptistu, prezbyterina, luterána, letničného, a nech každý jeden príde pod túto krv, tak sú bratia. Potom viac medzi nimi nie je žiadneho hádania sa, nie. Oni sú bratia, všetko vidia rovnako, ale ak necháte baptistu dohadovať sa s metodistom ohľadom krstu, ohľadom toho i onoho, ľudí jednoty hádať sa o trojici, tak uvidíte, čo sa bude diať. Prázdne miesto na páske. Brat Branham cituje nejakú pieseň o moci spasiteľa, o jazyku, hovoriacom v jazykoch. Ja dnes večer vydávam svedectvo, že krv Ježiša Krista učiní z metodistu, baptistu, luterána, z presbyteriána, čokoľvek on je, môjho brata. Áno, niečo v tom človeku je. On je brat. On sa viac neháda. Nič také. On je brat v Kristovi. Verí každému slovu, ktoré je v Biblii. Ako môže Svätý Duch, ktorý Bibliu napísal, zaprieť túto vec? Ako môže Svätý Duch, ktorý je v človeku, povedať, o, to bolo pre apoštolov? Ježiš povedal, ktokoľvek uverí. Peter povedal, toto zasľúbenie platí pre vás i pre vaše deti, i pre všetkých tých, ktorí sú široko ďaleko, pre všetkých, koľkýkoľvek povolá Pán náš Boh. Tu hovorí, tých, ktorých predurčil, tých predzvedel. On ich ustanovil, on ich prijal. Žiadny človek nemôže ku mne prísť, povedal Ježiš, keby ho otec netiahol. Ale všetko, čo mi otec dal, to príde ku mne. Prichádzame s nejakou vypracovanou emóciou? Prichádzame, aby sme sa pripojili do cirkvi? Prichádzame k tomu, že nechceme ísť do pekla? Alebo prichádzame, pretože milujeme Boha, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, mal večný život? Alebo prichádzame preto, že obeť lásky, ktorú nám Boh dal, chceme zjaviť imi. Boh nenávidí bezmocné náboženstvo. Ich náboženstvo nemá žiadnu moc. Vždy v Biblii, keď Boh niekedy činil nejakú vec, nejakú reformáciu alebo prebudenie, bolo to vždy doprevádzané veľkými znameniami a mocami. Keď prišiel Luther, Wesley, všetci reformátori, Finney, Knox, Calvin, ktokoľvek, tam, kde Boh konal, tam bola jeho moc zjavená. Boh je nadprirodzený. Tam, kde sa Boh zjavuje, tam sa musia diať nadprirodzené veci. Pozrite sa na farizeov v tom čase, keď prišli k Ježišovi a hovorili o miernosti a vľúdnosti. Kto bol viac vľúdny než nejaký starý kňaz? Kto bol väčší ako ich kňaz? On tam k ním prichádza, keď sa narodia. Ak je v susedstve nepokoj, tak on prichádza, aby to urovnal. On je vždy ten zmierovateľ, on je láskavý človek. Vy viete, že keď ste v problémoch, môžete k nemu prísť, on vám pomôže. Ak je to milý človek. A potom, keď hovoríme o tomto Ježišovi z Nazaretu, ak tento kňaz, o ktorom vieme, že jeho otec, jeho starý otec, jeho prastarý otec, oni všetci majú školu, ktorú sa môžu preukázať. On hovorí, kto je tento Ježiš z Nazareta, z akej školy on vyšiel, ku akej organizácii on patrí, čo robí okrem toho, že všade vždy spôsobuje nepokoj. Čo povedal on o tom láskavom starom kňazovi? On je z diabla, povedal Ježiš. Vy ste, váš otec je diabol. A vy budete robiť jeho skutky. Dokážete si to predstaviť? On vošiel do chrámu a s hnevom sa díval na tých ľudí. On kopal do tých obetí, ktoré Jehova požadoval a kričal, je napísané, dom môjho otca je domom modlitby a vy ste z neho urobili pelež lotrovskú. Čo by urobil dnes, keby prišiel do našich moderných cirkví? Tam by sa trochu viac hýbali stoly, skákali by lavice, lebo on by to roztrhal na kusy. Iste. Bolo by to rovnaké. Nevidíte to? Ježiš je veľmi biblický. On bol slovo. On nemusel nič písať. On bol slovo. On bol živé slovo. Ľudia to nedokázali rozpoznať. Ako môže človek dnes, po tom, čo Ježiš zasľúbil, tieto znamenia v celom svete a toto požehnanie v celom svete a Svätého Ducha, že padne tak, ako na začiatku, na kohokoľvek, koho Boh povolá, ako sa môže človek nazývať kresťanom a zapierať toto slovo a hovoriť, že je v ňom Svätý Duch potvrdí každé Božie slovo slovom Amen. To je presne pravda. O bratu, náš vzdelávací systém nás od toho vzdialil, naše denominácie nás od toho vzdialili, vzdialili nás jeden od druhého i od Krista. Ale oni budú pokračovať, budú to činiť, a vy príjmete len hociakú náhradu, ktorá nie je nič viac ako tie figové listy. Ale Boh to odmieta. Ale keď cirkev príde pod krv Ježiša Krista so znamením Svätého Ducha na nej, potom znova uvidíte bratstvo, uvidíte cirkev plnú moci, uvidíte to. Boh nenávidí bezmocné náboženstvo. Musí tu byť táto moc. Isté, je to moc zachrániť človeka od hriechu. Je to moc, ktorá môže činiť znamenia a divy, ktoré Ježiš zasľúbil. Oni vtedy zamierili na slovo Božie, verili tomu a zasiahli cieľ. Ak vy zameriate svoju pozornosť na slovo Božie, opäť zasiahnete cieľ. On je ten istý včera, dnes a na veky. Boh nemá rád bezmocné náboženstvo. To Boh nechce. Boh chce sa zjaviť, chce pôsobiť, chce sa predviesť, že je živý. Našou nádejou je vzkriesenie. Je to tak? Našou nádejou života je vzkriesenie. Vzkriesenie Ježiša Krista. Vidíte, Boh chce pôsobiť vo svojej cirkvi. Ježiš povedal, ja budem s vami až do konca sveta. Skutky, ktoré ja činím, budete i vyčiniť. Jan 12.14. Skutky, ktoré ja činím, budete i vyčiniť. A ešte viac než to budete činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi. No cirkev sa snaží to poprieť. Oni sa o toho vzdialujú, aby získali viac členov, aby boli populárnejší. Chcem sa vás niečo spýtať. Boh chce pôsobiť vo svojej cirkvi a cirkev sa snaží pôsobiť skrze vyznania viery. A toto nemôže dohromady fungovať. Musíte sa zbaviť vyznania viery a dostať dnu Krista. Ako sa to stane? Keď on uvidí krv a tá krv je s úprimným srdcom použitá a ruka položená na Ježiša Krista a srdce je úprimné pred Bohom, vyzná svoje hriechy a narodí sa zo Svätého Ducha, potom budú nasledovať skutky Božie, ako to on povedal. Ale cirkev chce používať svoje vyznania viery, aby získali viac členov, ale Boh chce vidieť pôsobenie moci krvi, že by boli znovu zrodení. To je ten rozdiel. Ale aby sa to stalo, oni to musia odmietnúť. A musia odmietnúť Svätého Ducha a jeho pôsobiacu moc, aby mohli prijať vyznanie. Najprv musíte vidieť pravdu, predtým ako príjmete blud. Ak chcete byť kresťanom, musíte prejsť pomimo Božieho zasľúbenia, aby ste prijali blud, pretože pred vami je červené, svietiace svetlo, po celý tento čas to slovo. Vy poviete, to bolo pre iný deň, je to dnes, pretože Kristus je slovo. Je to tak? Jan 1, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A to slovo sa stalo telom a bývalo medzi nami. Biblia hovorí, že on je ten istý včera, dnes a na veky. Ak je Kristus slovom, každé zasľúbenie je pravda a je také isté včera, dnes a na veky. Musí to tak byť. A je potrebná znovu zrodená viera, aby tomu bolo verené a aby to vypôsobilo, že to bude fungovať. Nemôžete to učiniť s tradíciou. Musí to byť s krvou, s takou istotou, ako to bolo v Izraeli. Potom, čo Izajáš povedal Izraelu, že oni zanečistili obeť svojimi tradíciami, prišiel ďalší prorok. Prišiel na scénu. A to bol Ján Krstiteľ. Nuž, on poukázal na baránka, ktorý mal nielen pre Izrael, ale pre celú Adamovú padlú rasu priniesť jej zmierenie. A tento baránok bude pre pohanov, židov i pre kohokoľvek, kto príde. Netrvalo to pridlho a baránok bol pribitý na svoj kríž. Jeho krv bola preliata. Svätý Duch sa vrátil, keď zomrel vtedy ten malý baránok, to zviera. Duch toho zvierata nemohol prejsť na človeka. Preto tá krv bola používaná len na národ. Ale teraz, pre všetkých z Adamovej rasy, Boží baránok, ktorý prelial svoju krv, prišiel späť ako znamenie Svätého Ducha, aby prišiel na veriaceho. To je to, čo Boh požaduje. To je to, čo Boh vtedy konal a to je to, čo koná dnes. Ak nejaký človek cíti bremeno hriechu a vie, že nie je v poriadku, existuje milosť. A táto milosť je skrze Božieho baránka. Veríte tomu? Ona je daná skrze baránka, skrze krv baránka. Rozprával som krátky príbeh, mnoho mi to pomohlo. Bol tam chlapec, ktorý bol unesený. Myslím, že všetci poznáte biblickú históriu. Myslím, históriu cirkvi. A myslím, že to bol Fox, alebo nejaký nicejský otcovia, alebo nejaká iná kniha. Svätý Patrik, to bolo jeho meno. A on bol unesený nejakou bandou námorníckych pirátov a bol najatý ako chovateľ prasiat. A tento príbeh pokračuje ďalej. že toto dieťa bolo unesené, vzaté na palubu lode a on tam musel pracovať. A jedného dňa starý kapitán ochorel a už skoro zomieral, bol veľmi chorý a ležal, boli na mori a tento starý chlapík so šedivou bradou ležal vo svojej kajute a zavolal si svojich mužov, ktorí pracovali na lodi a povedal, je tu medzi vami Biblia? A on povedal, keď som bol dieťa, mal som kresťanskú výchovu. A povedal, ja zomieram. Ja nechcem takto zomrieť. On povedal, máte tu slovo Božie? Je tu nejaký človek, ktorý má Božie slovo? A nakoniec tam vzadu, tam sa postavil malý chlapec a povedal, áno, pane, ja mám Bibliu, ja som kresťan, ja ju nosím so sebou. Povedal, poď sem, synku. Povedal, chceš mi povedať, že máš Bibliu so sebou? A on povedal, áno, moja matka a môj otec boli kresťania a ja som svoj život odovzdal Kristovi, keď som bol ešte malý chlapec a nosím jeho slovo so sebou kamkoľvek idem. Vložil som ho do svojho srdca a ono je v mojom srdci. On mu povedal, prečítaj mi niečo, synku, predtým ako zomriem. A on otvoril Izajaša 53, 5 a tam stojí, on bol ranený pre naše prestúpenia. On bol zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň alebo trest ku nášmu pokoju bol vzložený na neho. A jeho synavice, my sme uzdravení. A keď to povedal, ten starý kapitán povedal, môžeš čítať ďalej? A malý chlapec povedal, môžem tu urobiť poznámku? Starý kapitán povedal chlapcovi, áno. On povedal, moja kresťanská matka, predtým, ako som bol od nej vzatý, povedala, ona mi zvykla toto miesto písma čítať mnohokrát. A vieš, ako by ho čítala? Nie, synku, chcel by som to počuť, tak ako by to čítala tebe tvoja matka. Takto mi to čítala. On bol smrteľne ranený pre prestúpenia Billyho Pruita, zdrdený pre neprávosti. Billyho Pruita, kázeň, pokoj alebo trest, aby mohol Billy Pruit obdržať pokoj, bol vzložený na neho. A Billy Pruit je jeho synavicami uzdravený. A ten starý kapitán povedal, to sa mi páči, to sa mi páči. Oh, keby tam mohlo byť prečítané moje meno. Myslíš, že to pre mňa môžeš učiniť? Pokúsim sa, povedal. On bol smrteľne ranený pre prestúpenia Johna Quartza. Zdrtený pre neprávosti Johna Quartza. Trest, aby mohol John Quartz obdržať pokoj, bol zložený na neho a jeho synavicami je John Quartz uzdravený. So slzami, ktoré tiekli po jeho brade, hovorí, prineste mi moje šaty. Ježiš Kristus ma uzdravil. Jemu odovzdávam svoj život. Vidíte? O priateľu, ak tam ty môžeš čítať svoje meno, o, ak ja môžem svoje meno tam čítať, on bol smrteľne ranený pre prestúpenia Williama Branhama. On bol zdrtený, nie cirkev, nie vyznanie viery. On bol zdrtený pre moje neprávosti. Trest ku môjmu pokoju bol vzložený na neho a jeho synavicami je William Branham uzdravený. O, ak tam len môžeme čítať svoje meno v písme a skutočne to myslieť vážne, to je to, čo to učiní. Prečítanie tvojho mena takýmto spôsobom spôsobí prijatie, omilostenie, keď si uvedomím, že on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, že on bol zdrtený pre naše neprávosti. V liste Židom 9 čítame, že milosť prináša čistotu, že veriaci už viac nemá vedomie hriechu a od nás očistil od mŕtvych tradícií. Ak skutočne vojdeme pod krv, sme očistení od mŕtvych tradícií. Písmo to tak hovorí, Židom 9. On očistí vaše svedomie od mŕtvych tradícií. Potom, ak to učiníte, zabudnite na to, že ste baptista, zabudnite na to, že ste metodista, letničný, čokoľvek, zabudnite na tie mŕtve tradície a príďte ku krvi. Poďte ku tomu, čítajte svoje vlastné meno a potom príďte ku Večeri Pánovej, potom uvidíte, aké to bude obecenstvo. Uvidíte, či budete môcť nejakého brata vylúčiť. Nemôžete to učiniť, jednoducho to nemôžete činiť. Niečo vo vás je, čo vás to nenechá učiniť. Vaše meno je čítané medzi ostatnými a nemôžete učiniť. Je to očistujúce, obmýva vás to. Pamätajte na to, pri kríži, už to je katolický kňaz, prezbyterian, čokoľvek taký človek môže byť, nech príde a číta tam svoje meno. On bol smrteľne ranený pre prestúpenia toho kňaza. On bol smrteľne ranený pre toho metodistu, pre toho baptistu, pre toho letničného. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Moje meno, tvoje meno, čokoľvek ste. Potom tomu verme. Nie tomu, čo hovorí vyznanie viery, ale tomu, čo hovorí slovo. a potom spoločne klakneme pri kríži. Sme bratia? Ó, áno. Potom sme čistí od všetkých mŕtvych tradícií. Mohlo by tam byť 40 štátnych presbyterov, 40 veľkňazov a kardináli a biskupy, pápeži a všetko ostatné. Oni by kričali, vstávaj odtiaľ, nezanečistuj sa. Ale ty máš svoje ruky okolo svojho brata. Je tam niečo skutočné. Obdržal si milosť pod tým istým zmierením, ktorým je omilostený aj on. Ste bratia a držíte dohromady pevnejšie než čokoľvek. Niečo na tom je, čo vás stiahne blízko k Bohu. A keď ste tak ťahnutí k Bohu, ste bližšie k sebe tiahnutí. Ako môžete nenávidieť svojho brata, ktorého vidíte, alebo opovať ním a hovoriť, že milujete Boha, ktorého ste nevideli? Stávate sa klamárom a nie je vo vás pravdy. Ale keď prídeme na miesto, kde nás krv Ježiša Krista očisťuje od všetkého hriechu, potom sme bratia. Potom v nás nie je žiadny rozdiel. Naše malé označenia, ktoré máme na sebe, to nič neznamená. Pamätám sa, raz som prešiel cez bránu a hovoril som s jedným z bratov, ktorí tu sedia a zahňali sme dobytok a oni boli označení a rôzne značky im dávali, ale jeho nezaujímali značky, on si všímal štítok, ktorý hovoril o krvi. Musel to byť čistokrvný Hereford alebo niečo také. Myslím, že to je spôsob, ako to bude v čase konca. On sa nebude pýtať, si metodista, si baptista? To je tá veľká otázka dnes. Čo si ty, metodista či baptista? Nie. Čo si? Presbyterián? Lutrán? Nazaren? Letničný? Nie. Čo si? Kresťan. Kresťan. Označený krvou. Rozumiete? Pod krvou. To znamená, že každý brat, sestra pod tou krvou je mojim bratom, mojou sestrou. S hlbokou úprimnosťou pred Kristom. Kňaz, kazateľ, ktokoľvek ďalší, my kladieme svoje ruky na obeť a povieme, sme vinní, hriešnici, nie sme hodní Tvojej milosti, o Bože, ale Ty si poslal svojho syna, aby zomrel namiesto nás. A my to úprimne prijímame a sme bratia. Všetko naše hádanie skončilo, celé to pominulo. Sme plne omilostení. Idete omilostení, očistení od hriechu, očistení od tradícií. Všetky staré veci pominuli, staré hádky skončili, všetci baptisti, metodisti, letniční, všetci sú očistení tou istou krvou a stali sme sa bratmi. Tie hádky o tradíciách skončili a môžeme mať obecenstvo. A len tam môžeme mať obecenstvo. Videl som na tých zhromaždeniach obchodníkov plného evanjelia stáť, presbyteriánov, hovoriť v jazykoch, vykrikovať tak mocne, ako len mohli tí najvýznamnejší presbyteriáni. James Brown, koľko z vás sa s ním stretli, ten významný presbyterián, ktorý tu stál a tancoval v duchu a hovoril v jazykoch. Pastor jednej z najslavnejších presbyterských cirkví v USA. Luteráni, metodisti, všetci spolu, čo to je? Oni prišli pod krv. Tam nie je žiadna značka. Tam nie sú žiadne denominačné bariéry. Sme jedno. Sme kresťania. Máme veci spoločné. Áno. Na záver, tam bol jeden muž a jedna žena, manžel a manželka, a boli oddelení a snažili sa dať veci do poriadku, išli k psychiatrovi, aby zistili, či im môže pomôcť, ale nedokázal to. Urobili všetko, čo mohli, aby mohli zostať spolu, ale jednoducho sa stále hádali a neustále boli rozdelení a nedokázali sa navzájom vystáť, nedokázali stať v prítomnosti jeden druhého a hádali sa. A dohodli sa s právnikom, že sa rozvedú. A on im povedal, predtým, ako to učiníme, predáme to miesto, rozdelíme si veci medzi sebou, predtým, ako sa rozvediete a predáte to. Rozdielate si veci. A oni spolu odišli domov, vošli do obývačky. Ona povedala, ja si beriem toto. A on povedal, ja si to vezmem. A začali sa hádať a osočovali sa. Potom sa začali dohadovať, ja ti dám toto, ak si ty vezmeš toto. A tak to pokračovalo. A potom šli na rôzne miesta, do kuchyne, do spálne a delili si tie veci, ktoré nadobudli počas manželstva. A potom nakoniec si spomenuli, že tam v podkroví mali ešte niečo a šli tam. A vyťahli starý kufor a začali vykladať rôzne veci a hovorili, ty môžeš mať toto, ja budem mať toto. A nakoniec oči ich oboch padli na malú vec a oboja to schmatli. A oni pozreli jeden na druhého. Čo to bolo? Pár malých bielých topánok, ktoré patrili bábetku, ktoré zomrelo. Bolo to časťou ich oboch. A tam ich ruky zovreté okolo týchto topánok, tohoto bábetka. Koho to vlastne bolo? Komu to patrilo? Patrilo to im obom, bolo to niečo spoločné a v priebehu pár minút Ako sa tak jedné na druhého dívali, po ich tvári začali stekať slzy. Čo to bolo? Mohli si všetko rozdeliť, ale potom prišli k niečomu, čo mali spoločné, dieťa. A ono bolo už v nebi. A ich hádka skončila. A o pár minút si leželi v náručí. A s rozvodom bol koniec. Zavládol pokoj. Bratia, dovolte mi povedať dnes večer. My tu nie sme, aby ste sa pripojili do zboru. Ja sa vás pýtam. Je tu jedna vec, ktorú máme spoločnú. To je Ježiš Kristus. On je pre nás ten spoločný. My nemôžeme všetci byť baptisti, ani metodisti, jednotčiari, alebo trojčiari, alebo čokoľvek. Jedna vec je, ktorú máme spoločnú, a to je tá milosť. Božia ponuka Ježišovi Kristovi, jeho synovi. My všetky veci máme v ňom, ale prvá vec, ktorá je prijať to. Potom môžeme obdržať ostatné veci, keď prijmeme milosť, ktorú nám Boh ponúkol. Potom to nebude náš vzdelávací systém, náš denominačný systém, bude to krv Ježiša Krista. Všetci sa tam pod krížom môžeme stretnúť a byť jedno, mať niečo spoločné. Veríte tomu? Skloňme naše hlavy a budeme sa modliť. Naše hlavy sklonené a sklonené naše srdcia, skloňme naše srdcia i naše hlavy a povedzme, Páne, teraz s mojim skloneným srdcom som pred Tebou v poriadku alebo nie? Nech Svätý Duch teraz skúma moje srdce a ak to nie je tak, ako by to malo byť a chceli by ste byť spomenutí v modlitbe na záver, ak viete, že sa všetci môžeme stretnúť pod tou jednou vecou, pod krvou, pod zmierením. Ak to činíme, potom sme očistení od všetkých vecí sveta. A ak by ste chceli byť spomenutí v modlitbe, pozdvihnite svoje ruky ku Bohu. Boh ti požehnaj, Boh ti žehnaj. Pamätaj na mňa, ó Pane. Uvedomujete si, že nemáme tak mnoho ďalších dní na tejto zemi? Vy si poviete, ja som mladý, neviem, bratu, sestra, mnoho tínedžerov dnes zomrie po celom svete. A tá jediná vec, ktorú ešte máš, je ten dých, ktorý ti ešte pozostáva. Povedzte, s mojou rukou pozdvihnutou, môj Bože, prijímam milosť, ktorú si mi ponúkol v krvi Ježiša Krista. Nech znamenie krvi, Svätý Duch na mňa zostúpi. Ja som neprijal Svätého Ducha, ja to viem. Chcem prijať to, čo spôsobí, že budem cítiť, že budem vedieť to, o čom hovoríš, že moje hriechy sú odpustené, že láska k svetu je preč, že som nové stvorenie. Chcem to vedieť v mojom srdci. A Bože, nedvíham svoju ruku k bratovi Branhamovi, dvíham ju k Tebe. Ty poznáš moje srdce. Nikto nehľadí dokola. Nechajte, že by len Boh videl. Povedzte, Bože, chcem to znamenie, že by na mňa bola nanesená krv. Chcem to. Boh ti požehnaj. Bez ohľadu na to, čo ste, metodista, baptista, prezbyterián, ktokoľvek ste. Ja nehovorím nič proti tým cirkvám. Oni sú v poriadku. Ale to, čo sa snažím povedať, je, že to nespasí. Rozumiete? Musí to byť Božie omilostenie. Omilostujúca milosť. Nie len cirkev, ale skrze krv Ježiša Krista. To je vaša náhradná obeť, ku ktorej môžete prísť a vzložiť na ňu svoje ruky a povedať, teraz príjmam túto náhradnú obeť. Bože, buď mi milostivý. A možno sú tu členovia nejakej cirkvi, ktorí sa pripojili do cirkvi so všetkou svojou úprimnosťou. Ja verím z celého srdca, že ste to učinili úprimne, ale poviete, brat Branham, skutočne moje srdce nebolo očistené od všetkých týchto tradícií. Niekto môže povedať, nedokážem to činiť, nedokážem prijať. Ak niekto z Biblie hovorí o mojej cirkvi, že je prevrátená, stále to nedokážem prijať, ale chcem to učiniť. Modli sa za mňa. Pozvinite svoju ruku a poviete, modli sa za mňa. To je dobré. Chcem to učiniť. Chcem byť schopný prijať všetko, čo Boh povedal, tak ako to On činil v Biblii. Chcem, aby na mňa prišla krv Ježiša Krista. Ak je krv použitá, znamenie, rozumiete? Skrze krv je dané znamenie, a to je Svätý Duch. A keď Svätý Duch zostúpil v deň letníc, viete, čo to s ľuďmi učinilo? A vždy, keď to kedykoľvek znovu zostúpi, učiní to tú istú vec. Peter to povedal, že to zasľúbenie platí vám, vašim deťom a všetkým, ktorí sú na široko naďaleko, ktorýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh. To isté zasľúbenie. Ak je 10 centov 10 centami tu, tak je i tam. Ak je nejaký diamant tu, tak je i tam. Ak je toto dom tu, tak je to i tam. Ak je v Biblii Svätý Duch, ktorý padol na deň letníc, tak je to dnes rovnaký Svätý Duch. Ak ste ešte nikdy toto prežitie neučinili, príjmite to teraz v čase modlitby, náš nebeský Otče, vediac, že slnko rýchlo zapadá a času viacej nebude. Jedného dňa na scénu vstúpi veľký archaniel z večnosti a zaznie Božia trúba a každý muž a žena sa budú zodpovedať tomu, o čom vieme, že je to pravda, slovu Božiemu. Musí tu byť nejaký štandard, ktorý má Boh tu na zemi, ktorým budeme súdení. A ak vezmeme meradlo nejakej cirkvi, našej cirkvi, ako by sme to zmeškali, ktorá denominácia by bola tá správna? Boli by sme zmetení. Nevedeli by sme, čo máme činiť, ale je tu štandard a to je tvoje slovo. A tvoje slovo hovorí, ak sa človek nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie, inými slovami, nemôže tomu porozumieť. Musí to prijať skrze vieru a byť znovu zrodený a potom tomu porozumie. Vidieť znamená rozumieť. A my prosíme, o Bože, dnes večer, že by mnohé z tých rúk, ktoré boli pozdvihnuté v celej budove, obchodníci z mesta i ženy, chlapci, dievčatá, verím, že to činia z úprimnosti. Oni by nemohli zdvihnúť svoje ruky, ak by neboli usvedčení. A Svätý Duch skrze nich dokázal, že sa mýlia a usvedčil ich, a oni chcú byť pre tebou v poriadku. Oni k tebe zdvihli svoje ruky, veľký stvoriteľu. A vedia, že sa jedného dňa musia s tebou stretnúť. A boli úprimní, tomu verím, Pane, a prihováram sa za každého jedného. Dôverujem ti dnes večer, Pane, v čase modlitby, že ani jedna ruka, ktorá sa zdvihla, nebude schopná nájsť pokoj, až kým Svätý Duch nenaplní ich životy. Daruj to, Pane, nárokujem si ich ako odmenu Ježiša Krista. Učiň to, Pane. O to prosím, zachraň stratených, naplň Svätým Duchom tých, ktorí prijali Krista. Vylej ho na nich, na ich duše, Otče. Oslav samého seba. Ježišu, ty si nám povedal, žiadny človek nemôže ku mne prísť, jedine, že ho potiahne môj Otec. A viera prichádza z počutia a počutie skrze slovo Božie. A Božie slovo bolo kázané a viera prichádza skrze počutie a oni boli tiahnutí, pretože Biblia hovorí, že tých, ktorý predzvedel, tých predurčil a tých, ktorých predurčil, tých i povolal a tých, ktorých povolal, tým dal večný život. Vtedy, na začiatku, predtým, ako bol svet, ty si ich mená zapísal do Barankovej knihy života a Svätý Duch dnes večer volá. A oni pozdvihli svoje ruky. Páne, daj im večný život. Prosím o to, na slávu Božiu, že by Svätý Duch zostúpil do ich srdc a obrezal ich od všetkých mŕtvych skutkov a tradícií a dal im zdarma milosť a naplnil ich svojou prítomnosťou, že by od tohto dňa mohli ísť vpred v tejto temnej hodine, tak ako to bolo v dňoch Sodomy. Boli tam ženy s pomaľovanými tvárami a nemorálnosťou. O, Páne Bože, nech muži a ženy kráčajú vpred ako horiaci oheň. Nech Svätý Duch skutku doslova pošle Svätý oheň, Pane, až kým nebudú tak naplnení Božou dobrotou, kráčajúc vpred, volajúc každého hriešnika, s ktorým prídu do kontaktu, ku krížu. Daruj to, Pane. Daruj milosť. Učiň to s metodistom, baptistom, prezbytarianom, letničným, s každým jedným, Pane. Daruj to. Oni sú teraz Tvoji. Kladiem ich do Tvojich rúk, že by si im to dal v mene Ježiša Krista. Amen.